Ivana, gotovo vas navdaja na tako veselje, zdaj ko je knjiga izšla, kako doživljate odzive na to vašo knjigo, ki spet posega po nekem čutljivem področju?
Ja, knjigo dojemam tak kot mojega otroka spet, ne? Skoraj bi rekla, da je to moj šesti otrok. Zdaj, kako dojemam samo knjigo, pa kako sem prišla do tega, da opisujem ljudi, ki se jim zgodi nekaj, jaz pravim, da takrat se od Bogu zatrese roka, kaj je bil tak otrok spočet, naprimer. To je bila moja vizija in skozi to sem šla in sem hotla vplest tudi družinske odnose, medgeneracijske odnose. Hotla sem priti do tam, da sem prepričala sama sebe in seveda tudi bralca, da se vse da, če se če.
Tak je tudi naslov, ne? Sreča je, če vseeno zmoreš. Povejva, da je jedro te vaše zgodbe otrok oziroma otroci, ki se rodijo z enim kromosomom preveč, ne? Z 21. To so tako imenovani sončni otroci z Downovim sindromom, s posebnimi potrebami, ampak s posebno, bi rekla, sončno dušo. Ne? Ampak vi ste se tega lotili tudi osebno, hkrati pa študiozno. Izvor ideje je pa vendarle v vaši prejšnji knjigi, ko ste pisali avtobiografski roman V sekundi od angela do hudiča.
Ja, od takrat, ko sem pisala knjigo V sekundi od angela do hudiča, takrat, ko sem spraševala sorodnike, kdo je tu bil, ko sem te fotografije na svojemu domu v Šebreljah pazila, sem hotla vedeti, kdo tu je. In ko sem je začel praviti, kdo je to, je pač takrat prišel neka stari sorodniki, ki se jim je v družini rodil otrok z Downovim sindromom. Verjeli so, da je stvar dedna, takrat so še to verjeli, so hoteli priti do dna, odkje to izvira. In jih je pot pripeljala v Šebreljski vrh Hribu. Sicer se družina še dan spiše, je rep prejemk ostaja. Ta lepončka je bila zelo težak primer, je živela sam 6 let. Potem, ko je knjiga V sekundi od angela do hudiča izšla, je tale sorodnik prišel k meni domov in sva se pogovarjala in tudi potem, ko smo se že od tam poslovili, sva imela kontakte po mailu, po telefonu in tak naprej in sva se veliko pogovarjala. In pol sem začela razmišljati, kaj pa, če bi jaz napisala nekaj v zvezi s tem Downovim sindromom. Je bila pa še ena druga spodbuda za to idejo. Od takrat naprej sem bolj opazovala družine, ki imajo otroka s posebnimi potrebami. In pri njih sem videla nekaj, kar druge družine nimajo. Neka moč, neka energija, nekaj, kar manjka marsikateri družini. In vsaj občutek sem imela, da jim nič težko. Važni jim je ta otrok. In vse, kar delajo, delajo v dobro tega otroka. In v tem stilu sem potem jaz tudi roman napisala. Je roman čista izmišljotina, je čist na mojem zevniku vse skupaj zraslo, neč od tega ni res. Moram pa reči, da sem prav včeraj govorila z eno gospo, ma to je vse res, mi je rekla. Ma sem rekla, nič od tega ni res, nič od tega, jaz ne vem, da bi se kdaj v resnici zgodilo, ampak to je moja domišljija. In ni mogla verjeti, da to ni bilo res, da to je tak napisano, kot da je vse res. Rekla je, pa ni.
Ampak življenje nekako odslikava, ne, teh družin. Vi opisujete v svoji zgodbi najnovejši deklico Greto z Downovim sindromom, ki pa je na tistih, ki potem postane zelo uspešna mlada dama.
Res je. Mislim, jaz v mladosti bila rada postala zdravnica, in potem mi to ni bilo dano in ko sem bila poročena s pokojnim možem, Gantarjem, je imel v sorodstvu celo paleto medicincev. Med njimi je bil tudi dr. Tomaš Rot, ki je bil patolog in on je predavatelj bil na medicinski fakulteti in ko je slišal zame, da bi jaz rada bila zdravnica, pač mi je prinesel odslužene medicinske knjige. In jaz sem tiste medicinske knjige malte ne čaj skuhala z njih. In jaz sem to vse preštudirala. Je pa res, da je stvar pisateljsko obdelana, ni to je roman, niso to resnične stvari, ne, ki pa niso izključene.
Ste položili v lik Grete, te deklice z Downovim sindromom, neko iskro željo po samostojnem življenju, po napredku, po razvoju, po znanju, ne?
Ja, tale moja literarna Greta postane na koncu zdravnica in to zelo uspešna zdravnica.
Kljub Downovem sindromu.
Kljub Downovem sindromu. Se to ne Downov sindrom mrzgdo jemlje kot neka strahozbojajoča stvar. Tale moja literarna junakinja je pač ena tistih redkih, ki je imela tako srečo, da jo je Downov sindrom samo oplazil. in je postala potem uspešna zdravnica. Tudi potem dobila moža in se poročila in tudi otroka imela, čez zdravega otroka.
Malce pa v tej sicer literarni fikciji odzvanja tudi del Ivane Gantar, to, da je postala potem zdravnica. Vi ste si želeli študirati medicino. To spoznanje iz vaše rodbine, da so obstajali otroci z Downovim sindromom tudi v vašem življenjskem drevesu in pa tudi ta pozitiven razplet zgodbe. Se mi zdi, da ste taki, da vendarle vsake stvari želite spodbuditi, videti, najti pozitivno.
Ja, to sem pa že na začetku rekla. Če bom pisala, karkoli bo imelo pozitiven konec, ker kakšnih katastrof imamo že itak dosti v življenju, in sem rekla, mora imeti srečen konc in sem pledla in tuk časa razmišljala, kako bom jaz to uspelala, da mi je na koncu kljub številnim zapletom, ki so jo spremljali, mojo literarno junakinjo, se je stvar lepo razvila in je prišla do tam, kamer si je želela.
Seveda pa je tukaj bilo v vašem pisanju dragoceno tudi spremstvo, če lahko tako rečeva, ne, idrijske pisateljice Ane Balantič, ki je svojim očesom motrila tudi druge vidike vašega pisanja. Lahko ste se z njo tudi marsikaj pogovorili, ne, za avtor je to zelo pomembno, da razmisli, premisli, preden postavi na papir, ki je postala urednica vaše knjige.
Ja, Ana Balantič je ena taka zlata ženska, bom rekla. Ona je urednica že moje prve knjige. Ona me je takrat razvadla in sem jo vprašala, če bi bila tudi zdaj urednica. Je rekla z velikim veseljem, je rekla, prav ponosna sem, če bom lahko. In potem so se zmenili, res dejansko me je ona razvadla. Jaz sem samo pisala, nisem nič razmišljala, kaj je lepo, kako bi bilo lahko drugače in tak naprej. In ona je vse to men popravljala in so se zmenile, kaj, kako bo, kaj zapisano in tako dalje. In je prišlo potem do tega, kar lahko bralec dan zbere.
Zanimivo pa je, da ste v ta projekt, če lahko rečeva, vključili tudi svojo vnukinjo, Kristino Neli Lampe, ki je ilustrirala vašo zgodbo. Kako se je ona odzvala, ko ste jo nagovorili? Ona je sicer glasbenica, ne?
Ja, Kristina je ena taka vsestranska umetnica. Ona že od čestmečkanih nog izredno lepo riše. Ona je brala mojo knjigo še tisto verzijo pred Ano Balantičevo, ko je bilo to še vse raztreseno. Ampak potem, ko je ona to knjigo do konca prebrala, tisto še surovo, sem jo vprašala, če bi narisala kaj v zvezi s vsebino. Pol sem je rekla, če bi naslovnico najprej ne narisala, da bi želela imeti na naslovnici punčko z Downovim sindromom. In je začela risati in je risala in ta prvo mi je narisala roki, ki sta prepleteni pač v drži. Tisto je bila njena prva ilustracija in potem sem rekla, dej še to, pa še to, pa še to. Glede na to, da je študentka, pa da že tudi se tam bori tudi za svojo eksistenco kar sama in je še pa še zasedena, ampak je še vseeno zmogla in mi je narisala, mislim, da jih je 5 ali 6 slik ilustracij, ki so pač povezane z vsebino zgodbe.
Torej na tako lepo sodelovanje med babico, ne, in vnukinjo.
Ja. Se je tudi med tole mojo literarno junakinjo sta bili z babico bolj povezani kot mama in pa hčerka. Se vse nekako prepleta, res. Čeprav tega jaz nisem prej načrtovala, ampak je kar samo od sebe to takratalo. Se navezuje vse tudi na zgodbo.
Kaj si želite, da bi bravci, ki bodo brali to vašo najnovejšo knjigo, začutili, kaj naj bi mogoče malce dalo misliti?
Ja, kaj bo bravc si predstavljal, jaz ne vem. Moja želja pa je, da vsak bravc odkrije v sebi tisto, kar lahko naredi za nekoga v svoji družini. Se ne treba, da je to otrok z Downovim sindromom, se ne treba, da je s posebnimi potrebami. Se mi zdi, da dan današnje smo že vsi z nekako s posebnimi potrebami v tem čudnem svetu, ko vse strmi za nečem, pozabljamo drug na drugega. V tej knjigi lahko bralec odkrije to, da je najdražje tisto, kar lahko narediš za nekoga drugega. To se mi zdi, da je bistvo vsega, kar sem hotla povedati. Kakor je naslov, pač sreča je, če vseeno zmoreš in jaz pravim še zmeraj, da se vse da, če se če, ne, in je pa res to, da mora človek malo svoje čustva poklicati na plano, da jih lahko tudi uporablja do sočloveka in najprej do samega sebe. Najprej moraš imeti rad sebe, potem lahko rad tudi druge okrog sebe.
Torej, to je vaša druga knjiga, ampak verjamem, da je že v nastajanju še kaj tretjega.
Ja, taka sem, pač ne dam mi miru in pišem, se v scetniki pišem. Ampak zdaj sem se lotila nekega projekta, mi je tudi izziv, tudi opisuje medčloveške odnose, ampak bolj med možem in ženo. Zdaj, če bo to kdaj videlo beli dan, bomo pa videli. Predvsem pa to so vse fikcije in naj bi jih človek bral kot fikcijo, ne pa jemal osebno, čeprav je res v tej knjigi sreča, če vseeno zmoreš, je res en del mene, a ne, nekako upleteno tole, ampak samo iz vidika tistih mojih neizpolnjenih želja. To, kar pa zdaj pišem, pa ni neč mene zraven in je dobesedno čista izmišljotina. Upam, da bo ono kdaj tudi tole ratalo.
Ivana Gantar, hvala lepa za današnji pogovor, za novo knjigo, ki jo bomo brali in za še kakšno, ki nastaja.
Ja, hvala za povabilo, hvala za intervju. Če smem, bi že zdaj povabila 27. ob 6. je v mestni knjižnici v pritličnih prostorih predstavitev knjige. Bi povabila bravce. Drugače pa knjiga tudi v mestni knjižnici, v vseh enotah Idrijske mestne knjižnice. In malo spremljam na Kobisu, tudi je brana, tako da nekateri so jo že uspeli tudi prebrati, čeprav ima zdaj en dober mesec šele.
Ivana, hvala lepa in uspešno ustvarjanje še naprej.
Hvala, Metka, in pozdravljam vse poslušalce in berite moje knjige.